Blaðsíða 44, sjötti kafli. Þegar þau höfðu velgst hafið, dögum saman, sáu þau til lands. Ætli þetta sé Ísland, hrópaði Ísólfur fegin. Nei, við erum langt frá Íslandi. En við skulum fara í land og bíða hér þar til veðrið lagast, svaraði Bjólfur. Þau sigldu inn á vík sem var girt bröttum hömrum.